gizalean itxatxiden gezala zaurieta mintzen. Argia krise juetan eta belak aize altzabalik. Itxasoa ilun bihotza.
Kaixo eta ongietorri entzule beste behin Antxeta Irratiko solasaldi saio berri batetara. Leire Perlines naiz eta honezkero jakingo duzun moduan entzule gaurkoan beste emakume baten konpainian izango naiz, gaurko solasaldia burutzeko asmoz. Ba, kontatuko dizut, entzule, pasaden ekainaren 14etan aurkeztu zuen Marta Ruiz Larrañaga Basaindarrak txindoki izeneko erropa bilduma. Moda ikasketak egin ditu Martak eta hain zuzen, bakradu amaierako lana izan da txindoki izenaz izendatu duen bilduma hori. Aipatu beharrekoa da, Marta Ruiz 2002 urtean jaiozela Beasainen, eta naiz eta emakume gaztea izan, honezkero esperientzia ugari duen pertsona dela, besteak beste Milanen eta Hego Korean egin dituelako bere moda ikasketak. Eta besterik gabe entzule, gorko solasaldia oso interesgarria izango delakoan, Laurobaren Odisea kantuarekin utzeko zaituztet, ba Marta agurtu aurretik.
Korrika zebila ta gu esperoan denagin dalgen eukan.
Ba, Marta Ruiz, kaixo, ongi etorri?
Kaixo.
Zer moduz, Marta?
Ondo, baina ondo.
Poste naiz. Tira, Marta, ba, pur bat elkarrezketarekin aste aldera, naiz eta sarreran apurtxo bat kontatu diedan entzulei, konta eguzun hortzaren eta zer den egiten duzuna?
Ni Marta Ruiz naiz, momentu 21 urte ditut, diseño de moda ikasten dut, bueno, haintxe bukatzen bukaudet, eta Beasaingoa naiz, Goierrikoa.
Uh-huh. Marta, epatu duzu arropa, bueno, moda ikasketak egin dituzula. Beti denik izan duzu arroparekiko edo modarekiko interes hori?
Ba, esango nuke hola arroparekiko interesa como tal, ez dutela inoiz euki, esan ez, dakit, nire armarion ez dauketola arropa asko, baino moda mundu eta bai, ba, josten mundue, bai, ba, interesa aukietela, azkenen adibidez, ja, 12 urtekin hasi nintzen ja kostura klasek hartzen hemen Beasainen tailer baten. Da, orduan esango nuke, ba, nola arropa itean da arropa sortze horrekiko bai, baino eta modakiko baita baino hoi. Ez de nuke esango la arropa asko konsumitzen detenik bestela.
Eta zer bultzatu zintuen moda ikasketa horik egitea edo noiz erabaki zenuen pausu hori ematea?
Ba, berandu. Osa, nik enekin hobi bezala utzi edo ba, guzti zau ikastea, orduan, ba, haindik nik batxillerra zientifikoa inun, azken momentu arte itxoinun erabaki hori hartzea, da, gero ja, ba, oi, bigarren batxillerren ja, ieda hartu nitula, ba, artistiko aldeko asignatura batzuk, da, nola, ikustenun, ba, pixkat, arte munduko dana gustatzen zaitela, bai ja, ba esan un venga ze baiz eta ordun pentsatu non ja como oso serio hartzea diseño de modako ideia hori.
Eta erabaki zaio izan zen zuretzat hain zuzen nolabait afizioa zen hori ofizio bihurtzeko pausua ematea.
Ba pentsatzen berez ez da nola zaio izan. Ze nire inguruko guztik anima uite ziaten. Zeni bazken launek, ba, igual, guraso, familiko batek, ba, pegan bat jartzeiela, jo, da, gero zertan imazulana, oi, ze bat ez ikaste, zerbait, serio goa, olako zeo zedanik, alde hortatik ez eteuki inungo arazoik, mundu guztik apoia hoit, aitak, amak, da, orduan baita, ize bat amona oso artistiko mundutik, jundien ere izabak baita beia sarte zikasi dota, la, orduan bazkenen etxen respaldo jaukidet, orduan zaien uke esango.
Ados, Marta, epatu dugu modar loko ikasketak egin dituzula, baina zein da zehazki izuk daukazun titulua edo nola labur bilduko zenuke hori?
Ba, oantxe bukaudet laburteko diseño de moda karrera, eta aldi beren nire unibertsitatek dala zezinekoa Santanderren, ba, ematen daukera baita master batikeko laburtetan, banatzeu masterra laburtetan, da orduan laburtek bukautakon bi gauzakin atatzea. Eta indeten masterra izan da gestión de marcas de lujo eta komunikazion de moda.
Begira, ze interesgarria. Eta Marta, 2008 batean okorez aldemanako behintzat, Nava Nuevo Academia di Belle Arti eskolara joan zenien Milanera, nolako esperientzia izan zen hori?
Mundiala, benetan. Bai, egon nintzen hor 6 hilabete, eta izan ziren 6 hilabete oso intenso, baina oso politiek. Milan azkenen, ba, esango noke modako kapitaletako bat dala, ordu, han ikasteko aukera, ba, benetan, bueno, asko, osea, kosta uintzen zaiten juteaz, nota honak behar diez, bakarri bi plaza dare eta mundu guzti nahi dugu Milanea. Orduan, lehenengo mailan ba, asko esforzau nintzen nota honak atatzez, eta, ba, karo, gero danak eukitzen du bere rekompensa eta lortu nun plaza bat Navan, eta oso kontentu egiesan. Han notatzen da, ba, moda mundun bizi diela danak, dan-danak, eta ba, oso esperientzie politxe eta asko ikasi nun egi esan.
Hori esan behar nizun, beti aipatzen da Italian moda industria boteretsua eta kalitate altukoa dagoela, handik gara zenituen segila bete horietan, zein ez berrentasun nabaritu zenituen gehien bat?
Jo, ba, ikusi nun diru asko uzten dala modanan. Orduan, ba, egoten die kulturalki, ba, milioika pasarela aukera baita ikaske, osea, ikasleentzat aukera asko ematen die moda mundun, gero mundu guztiek ematen dio garrantzi asko modai danak, Orduan ikustezu kaletik nola dijon jendea jantzita, gauetan atatzen ginenen festan, ezakin mutile guztiz preparauta eta elean tratatzen ziren gauetan, eta hoi dana ba nik uste notatzen dela eta ba ez dala hemen bezala.
Eta okorez baldin manago, gero joan zinen Ego Koreako Sejong Unibertsitatera. Nolako esperientzia izan zen hori, Marta?
Ba, de unibertsitatek ematen do aukera bi aldiz joteko Erasmusea, da orduan, nahi gustatzen zaitela beti kanpo neotea, ba, enun bi aldiz pentsa. Orduan, irugarren maian enekin oso ondo noa jun, nahi nun aprobetxau gola pixkatu urruti juteko aukera hoi, baino enekin noa. Eta bigarren maian, Ego Korean egon zien nire ikaskidek oso ondo hitz egin zaten Ego Koreaz. Da orduan, ba, nik bai, ba, esperientzia nahi izan nahi nun bizi, eta hauntza jun nintzen, eta ba, esan ziaten bezala, ba, esperientzia ezin hobea benetan. Ba, eskezakit ez da, nundik hasi esan ez. Bai, han unibertsitatea adibidez oso oso exigentea zan. Esan nahi dut, asko ikasi barra zeon, oso exigentea zan, dana han, baina esango nuke dana, ez da bakarrik nire unibertsitatea. Hango kulturan asko exigitzen zaie jendei, da esango nuke ba, pixkat bizi diela ba, oso justu dana ezin dia iritsi, baita han unibertsitateko oso garestik die, eta orduan han ikasle korraintzen duen behaiena, da orduan iristen zan puntu batea ba, koltsoiek genitula klasen da dana. Orduan oso exigentea zan akademikoki, baina orduan aldi beren asko ikasteko aukera izanun, han asko zentratu ziren ba, dana josteko modun, dana perfekzionatzen, aldi beren, naiz da izan oso teknikoa eta erakutsian ondo josten, makina pila bat zerela eta oso industrialki josteko, jostea erakustez zuen, aldi beren, gero ikustezan hango influentzia modan, zala asko zen, ezakin da esan, como asko ze kreatibogoa. Orduan, han ikuste zan, ez dituela hemen ditugun referente berdinek, orduan han ba, asko ze diseño erogoko laite zien. Baina, gero hoi, da gero azkenen han ikuste zen un erropa guztiz ez berdine, orduan, dana, aldatze zan dana, erropa, janarie, ikuste zen una kalea tatzeakon, da orduan bazkenen baita pixkat, ba, burun kliko ite izu da asko ikasi nunan.
Eta modari dagokionean, Marta, Ego Korea eta Italia zertan ez berdinduko zenituzke?
Ba, pixkat, dudaikpe, oain esan detena. Ego Korean jazteko modue guztiz eroa da. Altzen unik usik aletik, pixkat edo zer gauza. Eta etzan arraroa, ze gainean bizi die pixkat como oso individualista die. Orduan, inorri etzaio importa ze jartzen zuen. Osa, orduan, ba, jendea kale neotea banku baten eseita gozada bat zan, ze ikustezen ditun gauza berri pila bat. Azkenen Italin, ba, hemen etxetik ondon daukegu, orduan azkenen influentziak eta, bueno, sanet, guk hangoa kopiatzen dugu, orduan azkenen etzan hain arraroa ikustea, osa, kale eseitza hieda, askoze, osa, oso ondo jazteiela eta ikustezen ditula, ba, eleantzioi total, baino ba, azkenen ez zizuna inbeste harritzen, baino Korean, ba, hoi, gauzak asko aldatzie.
Aipatu ditugun Ego Korea eta Milan esan dugu Erasmus bidez egin zen dituen egonaldiak izan zirela, baina zuk hasiera batean mintzat zesenen egin dituzu ikasketak. Zer moduzko izan da egonaldi hori Kantabrian?
Ba, azkenen lau urtea, bueno, ez diela ordun lau izan, gutxio izan die, totalen, baino bai, ona ez lau urte berez ofizialkian, eta ba, esperientzia oso ona izan da. Etxetik gertu izan da, baina hala ere hemendik atea barra dago moda ikasi nahi bazu, bueno, hain iriki da baita Bilbon IED barkau, baino ba, karo, ni hasi nintzenen oa indik etzeon irikita, eta orduan, ba, Ologroñoa o Santanderrea jumarra zinien diseño moda ikastea. Da, bueno, esperientzia oso ona, unibertsitatekin baita oso kontentu, hango zesinek, digamos, nik uste zaitxula hainbeste akuste nola josteko mundu horta, baina asko preparatzea izu, ba, pixkat, atatzeko da lanen hasteko. Ordu, negie da, azkenen realistak izan ez dio, gero kanpoa lanen azten zaren, ez ez zuen beste diseinauko, ezingo dituzuen pixkatola gauza oso erok, baino erakusteizu ba, baita ba, oi, markak gestionatzen, erakusteizu enpresak nola dihozten, baita ere asko zentratzen da komunikazion. Eta azkenen nik uste baita beharrezkoa dala komunikazioa moda mundun, ze ite bazuna ez balmakizu gero komunikatzen mundu galuta zare. Mundu jende asko dago berdin egiten, da ez da zulortzen pixka diferentziatzen komunikazio aldetik, gaizki zu bat, orduan ba, zentzu hortan baita asko erakusteizu eta orduan ba, oso eskertuta baita Zezineko unibertsitatei.
Uhum. Eta eskola bakoitzean, zein alderdi nabarmenduko zenuk esan nahi dut, zer da leku bakoitzean gehien ikasi duzuna?
Ba, Milanen gehien ikasi nuna patronatzea izango zen. Patronatzea pixkat da, ba, lehenengo, bueno, behin diseinautakoa aurrea mateko prozesun, ba, lehenengo partea da pixkat papelen zure diseinua egiten, bi dimentsiotan. Mm-hmm. Orduan papel baten inbarraukezu patroie da gero ba patroioi telan moztu. Ba Milanen adibidez gehien ikasi nuna nikuste alde hori izan zala. Eta gero aldi beren eukinun baita Milanen asignatura bat zala diseño de accesorios. Orduan baita hori enun aurretik eneuken inda inoiz da baita ba alde hortatik ba asko ikasi nun larrue erabiltzen ikasi genun da orduan ba alde hortatik. Sejongen dala Hegokoreako unibertsitateen esango nuke asko ikasi nula pixkat josten da aldi beren erakutsi zuten drapeatzen dala lanaia manikin bertan. Orduan ez dituzu patroiek behar eta dukezu papelenin beharrik aurre lehen hau itezu ba direktamente hola gorputzen modelau. Eta gero ba esan duten bezala nire unibertsitatetik gehiena ikasi dut ba esango nuke estresa kudeatzen, ze lan asko bialtzi hue, eta gero aldi beren komunikazio aldetik, ba, oi, prestatzi hue, pixkat, unibertsitatea bukautakon, ba, ez galtzez. Orduan, ba, komunikazion, enpresetan, ba, oi, marka gestionatzen da hoi dana.
Uhum. Eta tira, Marta, zure ikasketa ibilbidean nolabait alde batera gutzita, duela gutxi arte sakonean landu duzun arlo bati helduko diogu, Txindoki bildumari alegia. Pasaden ekainaren 14an aurkeztu zenuen bilduma hori Beasaingo Igartza jauregian. Nola sentitu zinen ikasketa amaieran egindako bilduma hori etxean aurkeztean?
Jo, ba, lujo bat. Azkenen, onaiz urte guztien, ba, pixkat nire etxetaz hitz egitenan Santanderren, ba, nik nahi nuneak utzi, ba, oi, hemen dauzkeun gauza politxu guzti horiek, orduan ba, nik hemen nahi nunin, etxen, da baita nahi nun pixkat hartu aurkezpen hau pixkat zelebrazio modun, ja bukaudetela karrera eta ba, pixkatola zelebratzeko, orduan ba, enun ikusten beste tokio begoik Igartza baino, orduan ba, amets bat izan da, Igartzatik bi minututa oinez bizi naiz, egunero pasatu nahi zortik, da orduan ba, horriteko aukera etxiko guztikin ba, amets bat izan da. Da ba, azkenen oso harro sentitu naiz, azkenen ba, urte osoko lana da, eta ja bukauta ikustek, eta hola, ba, satisfakzio asko mateo, lagun, familiko, da ezagun guztikan han arkitu ginen, da orduan ba, oso politi izan zen. Mm-hmm.
Marta, nolako izan da bilduma honen sortze prozesua?
Ba, luzea. Ez. Lehenengo, ba, oi, izan ditena, urte osoko lan bat da, iaia. Aurreko udan jasin nintzen bueltak ematen zein gonoken, zertan inspirauko nintzen da, hola. Da, orduan, ba, lehenengo gauza izan da, ba, esan ditzen bezala nola, kanpon denbora asko naizen azkeneko urteetan, ba, azkenen faltan botatzen zenik, hemen nire etxeko terraza atea ezkeo Txindoki ikustet, dandana, polipolike da orduan faltan botatzen hoi. Eta orduan, ba, nik uste nahi nula, hau ezautzen ez dute nahi, ba, erakutsi nik sentitzetena Txindoki ikusteak onze. Zumarra batik ja etortzen ikustezunen hor punta, ja ni etxen sentitzen naiz, nik uste dala pixkat txindoki ikusi da etxen sentitzea. Ordu nahi nun ba, sentimendu hoi ba, pixkat transmititu, da hoi, esatetena ba, Santanderreko lagun irakaslei da dana transmititzea, pixkat nik ikusi detena nire bizi guztien zeintzu dien hemen ba, Goierrin, o, bueno, nik pertsonalizagun dat indet, esan edet, neretzat zebakit gero jute batzea beste entzen batea, ba, bakoitzak bere kodigok eta hola ikusiko zitula bere txen, baino nik bizi izan detena, eta orduan, ba, hoi, eta algun familiar batetik hartutako fototatik, ba, pixkat dana nasten da ikerketa batiten, nola jaztezan leno ba, mendia juteakon, ba, zango nuke zala pixka transmititzea txindokik ikusi dona gutan, oza, gu jazten deuna, ba urte guzti hauetan.
Uh-huh. Eta nola antolatzen da horrelako desfile bat, esan nahi dut, pentsatzen dut, kudeak eta arlotik ere, bain bat gauza landu beharko zenituztela, ba, modeloak batetik, argiztapena, soinua dena, nola antolatzen da guzti hori?
Ba, gauza da, nik ukidetela baita karreran, azkeneko kurtso hontan, asignatura bazala organización de eventos. Uh-huh. Orduan, ba, horreak uste zegoen, ba, hau dana kudeatzen. Orduan, ba, bai, lan asko, egie da, zorte haundi eukietela, ze jende launek, laun osonak ditut, eta launek ditut, ba, mundu hontan baita lan aiten duenak, orduan, ban ezken pare bat laun, kamarataz, kamarak lortzen ehondana, beste bat soinuk eta argik da dana montatzen, gero familie baita eukidetatzen beti, orduan ba, lan asko dana mundu guztie, ba, behar duen mundu guztie otea librea malauen. Baita itzein bartzan udalakin, ze eskerrak emana izkiot baita hemen udalai guztagatik igartza bezalako jauregi bat. Ba, baita, ba, reunio ezberdinak eukitut udalakin. Gero, sila guztik, baita komunikazioa, ze azkenen inortza da enteatzen daukezunik zuk evento bat igartzan, inortza etorri behar. Ba, invitazio guztik iten, aforoa kontrolatzeko beste pertsona bat euki behar da. Modelo guztik libre otea, baita azkenen presupuesto asko eneuken, ze azkenen baita ni... ikaslea naiz oraindik, da orduan ba presupuestoik asko ez, ba orduan ba suerte bat izan da kontatzea laun oso onekin, da jende guztie bolka oginda nere proiektu, orduan ba modelok eta dana musutruk etorri die eta jo ni oso eskertuta.
Eta deskribatzerik bazenu bildum hau, nola egingo zenuke?
Ba, dudaik pe, pixkat unkigarrie, ze zuk mengoa izan da, nik uste, argi ikuste hiela pixkat kodigo hiek esaten unak, ba, boinak, zapik, kuadrok, baita xirak, hemen azkenen eurie asko iteo, eta ba, danak dauzkeu olakok, ba, nahi nun, alpargatak, hoi dana pixkat buelta bat eman horri, da pixkat eunerau kodigo hiek gaurrea ekartzeko, eta ba, esango nuke, unkigarrie, oso alaiez, kolore pila bat ditu kolekzio, eta hoi nahi nun transmititu, zerbait politxe, zerbait, ba hoi, divertigarrie, eta ba, azkenen baitare lan handia jarri dut, ba hoi, pieza bakoitza ondo egin da eotek, da orduan baitare prenda, oza, piezatako batzuk reversiblek die, da hoi azkenen lan asko da, eta orduan baitare aurrekon desfileen erakutsina izanun da, batu buelta eman datatzen ziren, da orduan beste kolore bateko die, bi eunetan eamateko txaketa iguala, da orduan ba, hoxe esango nuke diela fiskat, bai, zautan.
Eta zer sentitu zenuen lehenengoz bilduma osoa amaituta ikusi zenuenean?
Ba, azkenen guziz bukauta, egia esan ezkeo, ja desfile izan zen, iaia, ze azkeneko detaiek da hola, iten, azkeneko momentu arte onintzen, ze denbora eneuken, eta azkenen baita 10 modelo eta 10 pertsona egotea hola zuek gauzakin jantzita, ba, ez da erresa izaten orduan, ba, desfilen ikusin ditunen danak, jo, ba, kristonako arrotasune, konfiantza azkenen nigan ja hartzen di jo, ze, oaindik beti izan ditu nahiz komo ikaslea, eta oaindik usten dut, ba, joe, kapazan aizela gauza politxekiteko, baita ere, nola, ja, desfilen izan zen, ba, ja, ni, oso, unkituta neon, da, kasun emozionauta, zean mundu guzti ez zehon, da, orduan izan zen, ba, pixkat dana, ez nun ez da prozesa ikusten egin zena, baina, oi, arrotasuna undie, baita oso, oza, oso, oso eskertuta sentitu nintzen, danai, baita aukera hori eukitza gatik lagan, da dana, eta ba, hoxe.
Eta Marta, oroar, zein dira zure inspirazio iturriak pieza berriak sortzeko garaian?
Ba, nik esango noke diela askotan, ba, argazkik. Gero baita ere esan dut, oza, asko zentzait bidaiatzea. Orduan, ba, kanpo niko zituten gauza ezberdinek baita asko influitzei ate. Da, gero esango noke baita naturak asko influitzei, oza, bai, asko zentzait natura neotek eta horrek asko influitzeit. Da, gero, ba, kolekziontan bezala, ba, familik asko, baita, zakin nera monan entzat referente bat da, eta, ba, beak, ean bat ezitun gauzak, hola gaztetan, ze kriston estilo zazan bea, ba, baita beste gauzatako bat da.
Eta baduzu, orain amona aipatu duzu, baina baduzu oroar mundu honetan erreferenterik?
Zango noke, ba, oi, amona beti, asko transmititzen diten pertsona bat dala, eta beti izan da beha oso estilosa. Izebare bai, bai, beti artistiko mundutik junda, da baita referente bat da netzat. Gero txikitan esan deten bezala mabi urtekin klasetan hasi nintzenen kostelako klasek, ba, ordun neuken irakaslea Sonia Santa Creu, ba, beti da referente bat, bain baita beha hasi da bere, pixkat bere negozio propioa montatzen da, netzat referente bat da, du daite. Da gero ja, jo, ba, gero ja dare diseinadore haundik, adibidez, nola ez Balenciaga, netzat referente bat da, nola itezitun beak dana, nola jostezona, gero nola itezitun patroiek gozada bat da. Da gero ja baita komunikazio aldetik asko zentzait nola iten duen adibidez, jaken musek komunikazio aldea hobena da.
Eta Marta, gradua amaierako lana egin duzu, beraz, suposatzen da amaitu dituzula ikasketak, baina aurrera begira, zein dira zure asmoak? Ikasten jarraituko duzu, edo lan munduan sartzea pentsatu duzu?
Puf, nik uste ja lan mundun sartzea pentsatu nahi naizela. Azkenen ja karrera eta masterra inda dauzket, eta nahi detena ikusi da ja behin lanen hasita pixkat zer dan gehien gusaren zaitena. Ze oraindik sentitzet pixkat dana gusaren zaitela, arazoi dauket. Klasen baitut jendek, ezakit dago jendea, ba, zerbait ez zaiola ez zer gustatzen da, nahi pixkat danetik gusaren zait. Ordu, nobena izango zen lan bat pixkat danetik itetena eta ez dala oso rutinarioa. Baino lanen nahi detasi, alba da kanpoan nahi detjun, bai lan itea, o, bueno, bestela ikastea, baino lan itea, kanpoan nahi detjun, zazkenen nik uste kanpon asko ikasten dala, eta uf, ez dakitena da pixkat zen mundutan hasiko nahi zen, baino bai moda ingurun gustako zitzaiten izatea, eta etxetik kanpo.
Eta amaitze aldera, Marta, zein gomendio emango zenioke moda munduan murgildu nahi duen pertsonaren bati?
Dudaik be, lan nitea prest daun bati. Osa, preste otea. Ze lan asko dago atzetik, gau asko loin gabe, behintzen nire unibertsitaten, da beste batzuk iritzein da baita askotan nola izatea. Lan asko dago, azkenen ez da hainbeste baita badaola teoria ikasteko daola, baino azkenen da pixkat probatzea eta lan asko ikea, atatzen den arte nahi dezuna, eta gero baita pixkat zugan konfiantza eukitzea. Azkenen ikuste pixka zaie dela, ze oso subjetiboa dan karrera bat da. azkenen pixkat baskotan da ausentza izu eta izu gustatzen, da orduan azkenen zuri gustatu hartza izu, orduan konfiantza uki barrak uzu zugan, esateko, bueno, ne gustatzen zaitu eta listo, eta azkenen beti omarrie, ba, oi, komentariok eta beti omarrie, bai, opinio ezberdinek, así que zure lanen sinistu barraukezu, eta lan asko egin behar da hori dudaite.
Ba, Martan, nire aldetik hau izango zen guztia, ez dakit nahi duzun zerbait gehitu, aldarrikapenen bat egin, aipatu ez dugun zerbait kontatu?
Jo, ba, nik uste dena esan da gehitu dala, ez dakit.
Ados. Ba, Marta, orduan mila esker tartetxo hau hartzeagatik eta antxeta irateko galdera hauek erantzuteagatik.
Mila esker zuei.
Ondo segite egongo gara, Marta.
Bai, eskerrik asko benetan.
Beste bat arte. Agur.
Agur, agur.
Festetan esnatuko bagina bihar dantzatuko genuke plazetan sekula santan ez bezala eta kantu bakoitzean utziko genuke eztarria azkenengoa bailitza edota denetan lehenengoa gu zorionekoa gordetako ametxen kutsa irekiak zinen ederra izango den eguzkizpiak zure itzala pelarretan marrazten usu bat larrunen gara gardo bat zerura eroritakoen omenen bakamona ezagutzen aritz bat jaioko da urbasan urtekin ohartuko gara betirako biziko zela lagun minekin iluna barra eterna labi urtuko da xuxurlatuko digu ilargia orain dik denok ez gaudela gu zorionekoak gordetako ametxen kutsa irekiak zeinen ederra izango den eguzkizpiak zure itzala pelarretan marrazten usu bat larrunen zerura eroritako enomenez eterra izango den eguzkizpiak zure itzala belarretan marrazten usu bat arrunen gara gardo bat zerura eroritako enomenez
soak erantzunak balitu bezala isilune kurratu dizute azala aizeak edonora eraman ditzala galdera guztiek sortutako izala agia zarantzek mantentzen dute oreka uraren dantzek indartzen diraute erreka naiz eta bidean harrien kontra jotarteka aizea sorginteke soik azperenka
gau berberean iuntargiarekin dantza sartuta zalean bizirik zaudela dioten zauritara
saria, badakizte sentitzen du norekaria. Euskal orain zeño debe derroa Iezka eskaletzinik bilatuz beroa Betiko soñik gore
herria, zu nire zain, tarian, itxizait nire eztarria, bihotzan dara matar marria, kaleko argi ez bildurtuta, iritsin naizta ez dakin nora, argiak itzalta ez dakin non zauden. Ekaitzan soinuaz bildurtuta, iritsin naizta ez dakin nora, suaren inguruan, elkartuko gara. Zeruan biaka olatuen artean zeruan biaka olatuen artean zeruko lainoak erori dira izarrak kanpoan tan ibegira zure begietan bira eta bira txorien kantuak entzuten dira olatuen arrastoari begira segika segika bira eta bira. Eskuan zure kaiola eta zukau irikiteko giltza Beso ez bezerkatuta oroimena Ez azteko zure aurpegiaz Begiak itxita ikusten zaitut Ireki desagertu, itxia gertu Kalean geldirik, etxean korrika Eazu ikusten zaitudan zeruan biaka olatuen artean zeruan biaka olatuen artean zeruko lainoak erori dira izarrak kanpoan tan ibegira zure begietan bira eta bira txorien kantuak entzuten dira olatuen arrastoari begira segika segika bira eta bira. Malkoak tanta-tanta erori dira izpida bezala Ta zu hor dantzan erdian argizpiz inguratuta Esarkadak oitik bera eman ditzagun azkenak Baldin bada inoiz gehiu ezingo ditugu eman zeruan biaka olatuen artean zeruan biaka olatuen artean zeruko lainoak erori dira izarrak kanpoan tan ibegira zure begietan bira eta bira txorien kantuak entzuten dira olatuen arrastoari begira segika segika bira eta bira. Para 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 para
beste libururen atzean eskuta zaitez, baina inbeste hitzekin jaztakizun horre zaren, etorrit esango dizut nola itzultzen den. Hizkuntza bakar batean ea ondu lertzen den, helburua garbi gorrotatzea alden, dakidanetan esango dizu nola ez. Hasi berri isilik geratu nintzen, irainetan igerian alabarrez, baina ez dizut bueltatuko bat bera ere ez. Zein botere goxe, bi esku izan ta biak olioz bete, maitatzea beste zerbait da bide batez. Urteak pasa ditut zuri begira, eragin zenidan krisiaren arira, nera besortzaile baten lehen deserria.